Yle Areena.
Nyt alkaa Yle Radioiden Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talola. Suomessa puhutaan paljon tuloeroista, varallisuudesta ja hyvinvoinnista, mutta ihmisten paikka yhteiskunnassa ei määräydy pelkästään rahan perusteella. Asemaan vaikuttavat myös koulutus, ammatti, arvostus, vaikutusvalta, näkyvyys ja kokemus siitä, tuleeko nähdyksi ja tunnustetuksi. Tänään Kulttuuri-ykkössä kysymme, millaisille portaille suomalaiset tässä yhteiskunnassa asettuvat, kuka saa arvostusta, kuka jää näkymättömäksi ja kuinka helposti ihmiset voivat liikkua yhteiskunnallisesta asemasta toiseen. Tämän keskustelun lähtökohtana on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saaren keväällä ilmestynyt teos Ihmisiä yhteiskunnan portailla, joka tarkastelee suomalaisen yhteiskunnan hierarkioita huomattavasti laajemmin kuin pelkästään tulojen tai varallisuuden näkökulmasta. Mukana keskustelemassa ovat Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn erikoistutkija Anne Järvinen. Tervetuloa. No niin, erityisasiantuntija ja liukku vielä ylös, niin sitten kaikki kuulevat sen. Käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Grym-Hankkenilta. Tervetuloa, Jori.
Morjesta.
Häneltäkin liukku ylös. Niin
morjesta.
Kaikki ovat sitten kartalla nytten. Ennen kuin esittelen sinut, Jani Erola, niin laitan sinunkin liivun ylös, niin sinäkin saat sanoa, että kiitoksia. Eli tervetuloa Turun yliopistosta sosiologian professori Jani Erola tähän lähetykseen. Ja etäyhteyden päässä meillä on myös Tampereelta tietysti Juho Saari mukana. Tervetuloa Juho lähetykseen.
Kiitoksia.
Ihmisiä yhteiskunnan portailla on nyt tämä kirja, jonka ympärillä olemme tänne koolle kutsutut. Juho, mikä oli se havainto tai kysymys nyt ihan ensisijaisesti, jotka sai sinut kirjoittamaan tämän kirjan juuri nyt?
No, eikö siinä on kaksi tapaa lähestyä tätä kaksi tulokulmaa. Ensimmäinen on se, että silloin kun Jani ja minut koulutettiin, niin meidät yleensä opeteltiin ajattelemaan niin, että sosioekonominen asema ja puoluekanta selittävät suurimman osan erilaisista asioista Suomessa. Ja näin pitkälle pyrittiinkin selittämään, tai näillä pitkälle pyrittiinkin selittämään erilaisia asioita. Ja aika pitkälle pärjättiinkin näillä. Mutta sitten pikkuhiljaa ruvettiin huomaamaan, että ei se enää maailma supistukaan näihin kahteen asiaan, vaan havaittiin, että ihmisillä on omia näkemyksiä paikastaan yhteiskunnasta. Ja niitä kutsuttiin suhteellisten erojen tutkimukseksi. Ja tämä kirja, joka teillä on nyt siellä käsittelyssä, käsittelee nimenomaan näitä suhteellisia eroja ja ihmisten kykyä vertailla omaa paikkaansa yhteiskunnassa yhtäältä muihin samassa yhteisössä oleviin ja laajemmin sitten yhteiskunnassa toimiviin, laajemmin yhteiskunnassa omaa paikkaansa. Ja itse asiassa nyt kun tätä tutkimusta on eri puolilla maailmaa tehty viimeisten 20 tai 25 vuoden ajan on havaittu, että tämä suhteellinen paikka yhteiskunnassa itse asiassa selittää monia meille tärkeitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten elämänlaatua, terveyttä ja erilaisia mielipiteitä paremmin kuin nämä perinteiset sosioekonomiset asemat tai poliittiset kannat. Mutta sitten toinen asia, joka on kannustanut tämän kirjan tekemiseen, on evoluutiobiologian tai evoluutiopsykologian nopea kehitys viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja siellä on havaittu yhä uudestaan, että tietyt asiat yhteiskunnassa kuormittavat ihmisiä psykososiaalisesti, koska me olemme evolutiivisesti valikoituneet olemaan herkkiä näille asioille. Niinpä nämä muutokset heijastuvat myös, mitä kutsutaan ihmisten sosiaalisiin aivoihin. Ja esimerkkejä tällaisista evolutiivisesti valikoituneista ilmiöistä on esimerkiksi yksinäisyys. Me kärsimme yksinäisyydestä, koska me tiedämme, että jos meillä ei ole muita ihmisiä samassa laumassa, todennäköisyys, että me kuolemme tai jäämme sivuun tai emme pärjää elämässä, on huomattavasti suurempi kuin tilanteessa, joilla meillä on muita ihmisiä. Samaten taloudellinen niukkuus näkyy voimakkaasti ihmisten aivoissa. Jos ihmiset eivät pysty saavuttamaan sitä, mikä on yhteiskunnassa tavanomaista, se kuormittaa heitä merkittävällä tavalla. Ja siihen liittyy myös semmoinen aivon laajakaistan supistuminen, eli ihan suurempi osa huomiosta kohdistuu näihin teemoihin. Ja sitten kolmas asia yksinäisyyden ja niukkuuden rinnalla on tämä ihmisen paikka yhteiskunnan portailla. Sen merkitys ihmisten monille hyvinvoinnin kannalta ja terveyden kannalta keskeisille asioille on huomattavan suuri. Ja jälleen siinä on vahva evolutiivinen tausta, eli ihmiset tietävät, että jos hän ei ole laumassa vahvassa asemassa, niin todennäköisyys, että hän pääsee lisääntymään ja menestymään sitten myöhemmin omassa yhteisössänsä on pienempi kuin silloin, kun hän on tämän sosiaalisen hierarkian ja huomion ja kunnioituksen ja arvostuksen huipulla. Eli yhtäältä se on siis kyse siitä, että me emme enää pystyneet selittämään toimivalla tavalla minun kaltaiselle tutkijalle keskeisiä eroja. Janilla asia on hiukan toisen näköinen. Ja sitten toisaalta me saimme näitä teoreettisia innovaatioita, jotka liittyvät nimenomaan evoluutiobiologian ja yhteiskuntatiedettä rajapinnassa tapahtuvaan edistykseen.
Tämä on varsin kattava esitys nyt siitä, mistä meillä on tarkoitus tässä ohjelmassa keskustella. Kiitos Juha tästä. Mä kysyisin ennen kuin, ja otan muutkin mukaan tietysti keskusteluun, siis itse jäin jollakin lailla semanttisesti kiinni tähän kirjasi otsikkoon, joka on yhteiskunnan portaat ja ihmisiä yhteiskunnan portailla, niin oliko se monikko tämä portaat vai onko vaan yksi porrasaskelma, koska mä jotenkin ajattelen, että yhteiskunta kuitenkin koostuu monesta rappukäytävästä ja niiden välillä on erilaisia yhteysreittejä, että voidaanko me ikään kuin laittaa enää ihmisiä yhdelle portaikolle ja sitä mukaan sitten arvioida heidän asemaansa tässä yhteiskunnassa. Jani Eerola, kerro sinä tästä.
Niin, no, kiitos. Tämähän on sellainen asia, joka tietenkin meitä tutkijoitakin kovasti puhuttaa ja mietityttää, mutta kyllähän se keskeinen havainto on, että nämä erilaiset elementit tässä näissä statuksissa ja asemissa ja näissä, ne korreloi aika vahvasti. Et jos sä tiedät ihmisen koulutuksen, niin sit se on aika hyvä arvaus sen niin kun ammattiasemasta ja tuloista myös aika pitkälti. Ja sitten tietenkin tässä tapauksessa jännä juttu tulee nimenomaan, että mikä se subjektiivinen arvotus sitten oikeastaan on. Ja tämä on mun mielestä ehkä tämän Juhon kirjan se hienoin niin kun elementti on se, että alleviivata, että kuinka tärkeää se on myös se, niin kuin se ymmärrys ja muiden ihmisten näkemys myös siitä, niin kuin, että missä sä olet siinä niissä ehkä yhdistetyissä portaissa, metaportaissa jossain tämmöisessä.
Jos mä saan huutaa täältä väliin tähän päälle.
Huuda pois.
Niin tämähän on valtava informaation tuhoamisen väline, tämä statuksen mittaaminen, eli hyvin monimutkaisia ilmiöitä laitetaan yhteen portaikkoon, mutta tätä se tutkimuksen tekeminen on, eli me yritämme selittää monimutkaisia ilmiöitä suhteellisen yksinkertaisilla mittareilla, ja jos me tuhoamme liikaa informaatiota, me teemme roskaa, ja jos me osaamme hiukan säädellä sitä informaation tuhoamista, me saadaan aikaisesti aika jänniä tuloksia. Ja tässä on käytetty mittarina sellaista MacArthur-ladderia, jossa vähän tiivistäen kysytään ihmisiltä, että oletaan yhteiskunnan jakautuvan 11 portaaseen tai kerrostumaan niin, että portaalla 0 ovat kaikkein huono-osaisimmat. Ja tässä useinkin annetaan erilaisia tarkentavia termejä. Ja sitten tasolla 10 ovat kaikkein hyväosaisimmat. Ja sitten miten itse asetat itsesi tälle portaikolle. On olemassa toinenkin tapa tehdä tätä ja sitä käytetään ammattien arvostustutkimuksessa. Ja siinä luetellaan ammatteja ja sitten noin 300 hengen ryhmät yleensä, joskus 600 hengen ryhmät sitten reittaavat näitä ammatteja toisiaan vastaan. Mutta tässä siis ihminen itse arvioi omaa paikkaansa yhteiskunnan hierarkiassa näillä tällä 11 asteista portaisella MacArthur-ladderillä. Ja se näyttää toimivan siis ihan viimein, kun se on nyt levinnyt kuin ammattitauti täällä tutkimuksen kentällä, niin nyt viimeksi kävi ilmi, että työeläkearvostukset ja luottamus työeläkejärjestelmään selittyy parhaiten tällä MacArthur-ladderillä, että vanha kunnon puoluekanta ja sosioekonominen asema eivät enää ole eläkeluottamusta selittäviä.
Mennään näihin kaikkiin, ainakin niihin, mihin ehditään, mutta mä haluaisin tässä vaiheessa ottaa mukaan myös köyhyystutkijan, köyhyyden asiantuntija, erikoistutkija Anna Järvisen mukaan tähän keskusteluun. Miltä sinun mielestäsi tuntuu keskustelu yhteiskunnallisesta statuksesta ja arvostuksesta, kun sä kuitenkin aika paljon tutkit juurikin sellaista joukkoa, joka kaikilla mittareilla on niitä rappuja 100 tai 1 tai jotakin siltä väliltä, niin sijoittuvat aina sille alimmalle portaalle. Minkälainen keskustelu tämä on köyhyyden erikoistutkijan korviin tämä kaikki?
Kiitos. Mun täytyy tuohon nyt vähän täsmentää, että mä en ole siis tutkija, vaan olen
asiantuntija.
Siis asiantuntija niin kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskusjärjestössä ja siellä tietysti erityisesti niin kuin eri järjestöjen kautta sekä järjestöjen kentältä kokoamaan viestiä, että sitten myös jonkun verran tehdään ihan suoraan niin kuin näiden kokemusasiantuntijoiden niin sanotusti köyhyyttä itse kokeneiden ihmisten kanssa erilaisia tilaisuuksia ja muuta ja näin, niin ehkä niin kuin katson sitä, kun kirjaa on lukenut ja muuten tämä teema, niin kuin vähän siitä, että miltä se näyttäytyy sieltä sitten niin kuin käytännön kautta ja muuten, niin kyllähän tämä voi ehkä ajatella, että se jotenkin näkyy myös siellä ihmisillä sillä tavalla, että sellaiset ihmiset, jotka ehkä just sosioekonomisesti määriteltäisiin sinne niin kuin aika haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, niin joissain tapauksissa ihmiset eivät itse niin kuin koe sitä tilannettaan ollenkaan samalla tavalla, niin se myös sitten niin kuin aika vahvasti näkyy ehkä siinä heidän niin kuin asennoitumisessaan myös omaan tulevaisuuteen ja siihen niin kuin tavallaan uskoon myös omiin kykyihinsä ja tavallaan siihen niin kuin aktiivisuuteen, mitä ajattelee. Niin kyllähän se niin kuin jollakin tavalla ehkä näitä, mitä tässä niin pystyy niin kuin näkemään siellä tavallaan arjen kohtaamisissa näiden ihmisten kanssa.
Jori Grym, sä oot Hankenilla ja teet työtä yhteisössä, missä selkeästi tämmöinen sosioekonominen asema tai ainakin hyvän sellaisen pyrkiminen on ikään kuin koko koulun ja koko sen oppilaitoksen ikään kuin jonkunlainen missio. Mitä ajatuksia sulla tästä päällimmäisenä on?
No, mutta tuli tuosta mieleen ensinnäkin se tosiaan, että me ollaan evolutiivisesti hyvin hierarkinen laji ja meillä on taipumus koko ajan mittaa omaa statustamme eri hierarkioissa statuksia. Sitten voi olla yleensä 2-3 eri kategoriaa, mitä tutkitaan. Mutta vielä tuohon niin noihin edellisiin asioihin, että kun vanhat mittarit ei enää selitä, niin mä tykkäsin siitä sun vertauskuvasta, että portaikkoja on useita. Eli tässä on myöskin tapahtunut tämmöistä, että näitä statushierarkioita on syntynyt huomattavasti enemmän erinäisten kulttuuristen ja teknologisten muutosten myötä. Eli meillä ei ole enää semmoista yhtä selkeää portaikkoa mennä. Ja kun tuossa mainitsit aikaisemmin, että esimerkiksi ne korreloi hyvin pitkälle, niin väittäisin, että tämä korrelaatio on hieman purkautunut, jonka takia ehkä nämä vanhat mittarit ei ole niin hyviä. Jos vaikka tuo koulutus mainitaan, niin onhan meillä semmoista koulutusinflaatiotakin näkynyt hyvin paljon, että ennen joku titteli tai koulutus saattoi merkata huomattavasti enemmän kuin nykyään. Et meillä on erilaisia statuspelejä, mitä me pelaillaan ja tosiaan niiden yhteen niputtaminen on hieman vaikeaa, mutta totta kai ne sen verran liittyy toisiinsa, että voidaan kyllä yleistääkin.
No siis, jos kelailen taaksepäin yhteiskuntamme kehitystä ja historiaa, niin voidaan nähdä aikaan, missä tämmöinen arvon määrittely tai arvostuksen määrittely on ollut hyvin instituutiolähtöistä. Meillä on ollut kirkko tai meillä on ollut yliopistot, sanomalehdistö siihen aikaan, kun media vielä kahisi käsissä, mutta nämä instituutiot on menettänyt tämmöisen oikeuden tai yksin oikeuden, mikä niillä aikaisemmin oli. Kuka oikeastaan tänä päivänä päättää siitä, että mitkä arvot on tällaisia arvon lisää tuottavia, arvostusta kasvattavia ja miten tämmöiset arvon muodostukset legitimoidaan jotenkin tässä ajassa? Mä katson nyt ensimmäisenä Jani Erolaa, joka tässä vastapäätä.
Niin, tuo aika iso kysymys.
Joo, meillä on isoja kysymyksiä, mutta paljon aikaa, joo. Mennä vaan.
Niin, kyllä siis tämähän on vallassa, kysehän on vallasta oikeasti, että se, kenellä on valtaa, päättää se, tai valtaa voidaan ymmärtää siinä, että siellä on mahdollisuus määrittää, että mitkä asiat ovat tärkeitä yhteiskunnassa ja mitä arvostetaan. Ja siinä mielessä tietenkin se on ihan totta, että ehkä nämä instituutiot ovat itse myös menettäneet sitä valtaa siitä että kokonaisuudessa. Mutta sitten sit se vaikeampi kysymys on, että mihin se on siirtynyt nyt tässä tänä päivänä. Että onko se vaan siirtynyt jostain kansallisrajojen ulkopuolelle johonkin muihin paikkoihin, joissa niin kuin ovat hyvinkin perinteisiä nämä niin kuin määrittelykysymykset. Tai vai onko sitten jotain uutta tullut tilalle. Ja toki meillä on nyt sitten tämä kaikki sosiaalisen median ja teknologian tuomat niin kuin ihmisten verkostoimisen mahdollisuudet, jotka ilman muuta tähän tätä nyt niin kuin rikkoo tätä perinteistä rakennetta jollain tavalla.
Mitä sä Juho Saari tästä ajattelet tästä kysymyksestä?
Joo, siis tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja Jani ja minä jälleen kerran, kun ollaan tässä oltu sosiologia, tai ainakin Jani on sosiologi, mä oon sosiaali- ja terveyspoliitikko, niin nämä on ollut aina ikiaikaisia kysymyksiä, minkä suhteen määritellään hierarkiat ja mikä on hierarkioiden painoarvo. Ja historiallisesti se meni niin, että meillä oli taloudellinen hierarkia, joka on sosioekonominen asema. Ja sitten meillä on ollut hallinnollis-poliittinen hierarkia, jossa on erilaisia virkamiehiä ja erilaisia äänioikeuksia, erilaisia etuuksia ja niin edelleen. Ja niiden rinnalla kolmantena on ollut tällainen status, joka siis joko otetaan tai annetaan. Ja kun se otetaan, niin ihmiset sulkevat toisia ryhmiä ulos. Esimerkiksi lääkärit ei millään halua lisää lääkäreitä koulutettavaksi, koska ne haluaa säilyttää suhteellisen positionaalisen asemansa. Ja monet muutkin ammattiryhmät tekevät näin. Tai sitten ihmiset näkevät aseman legitiiminä ja kunnioittavat ja arvostavat tiettyjen ammattien tekijöitä, työntekijöitä, jolloin sitten ihminen ikään kuin saa sitä arvostusta elämässänsä. Ja mä pikkusen tätä avaan tätä jälkimmäistä kohtaa. Kun Suomessa aloitettiin ammattien arvostuksen tutkimus, niin se oli hyvin lineaarinen rakenne. Huipulla oli korkeimman oikeuden presidentti ja alimpana oli paimenet ja niin kuin perushoitajat ja niin edelleen. Ja tämä liittyi sen ajan hierarkkiseen yhteiskuntaan. Tehtiin siinä ensimmäiset aineistot 64. Ja se meni niin kuin pitikin, että sieltä tultiin porvareista alaspäin ja duunarit oli heikossa asemassa ja lopulta oli sitten paimenet ja sairaala-apulaiset. Nykyään meillä ei enää ole tätä lineaarista linjaa, mitä tulee ihmisten arvostuksiin, vaan meillä on kolme kärkeä. Ja ensimmäinen on se, että me arvostamme niin sanottuja pääammatteja tai aivoammatteja, jotka vaativat monenmutkaista päätöksentekoa. Ja edelleenkin siellä kirurgi on kasan päällimmäisenä nykyään. Korkeimman oikeuden presidentti ja professorit on tullut alas kuin lehmän häntä. Mutta niin, joka tapauksessa niin siellä on kirurgit, lääkärit ja niin edelleen. Sitten suomalaiset arvottavat huikean korkealle erilaisia sydänammatteja, eli hoiva-ammatteja. Ja kun äsken tuossa sanoin, että niin kun apuhoitaja, perushoitaja on ollut aikoinaan hierarkian pohjimmainen, niin nykyään se on hyvinkin arvostettu ammatti, sairaanhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat. Ja siellä on myös poliisit, jotka on aikoinaan ollut hyvinkin pohjalla, hyvin pärjääviä. Ylipäätänsä niin sellaiset ammattiryhmät, jotka pitävät huolta toisista ihmisistä. Kun taas sitten aikaisemmin siihen ryhmään kuuluneet papit ja vastaavat on tulleet hyvin voimakkaasti alas.
Otetaan täältä studiosta Juho kommenttikierrosta. Jori ainakin tässä nosti etusormensa. No sano äkkiä vielä yksi, niin saadaan
no, jo. Sitten niin meillä on poikkeuksen korkea nousu käden ammateissa. Eli ennen ei tykätty juurikaan niin kuin duunareiden ammateista, mutta nyt jos olet hyvä puuseppä, putkimies tai sähkömies tai niin edelleen, niin ne ovat suomalaisten arvostusjärjestelmässä nousseet hyvinkin korkealle. Ja meillä on siis, ei ole enää sitä yhtä viivaa, vaan se on semmoinen kolmikärki.
Hyvä. Ja Jori, ajatuksesi tästä?
Joo, tuossa tuli mieleen vielä, eli joskus vähän niin kuin lisäisin tuohon yhden statuskategorian, eli joskus puhutaan tutkimuksessa dominanssista, kompetenssista ja hyveydestä. Ja tässä mainittiin nyt tämän ehkä tämä dominanssi ja kompetenssi, eli toisin sanoen dominanssi olisi, viittaisi tähän näin, että pakotetaan se asema ja sitten se kompetenssi on se, että sä luot arvoa ympäristölle ja se arvostetaan sitä kautta, eli sä oot pätevä jossain. Mutta on kolmaskin tapa, millä pystyy saamaan statuspisteitä, jos mainittiin esimerkiksi toi papisto, joka on hyveellisyys. Ja se hyve signalointi, mistä esimerkiksi puhutaan nyt paljon, niin on noussut hyvin paljon kans tähän kärkeen. Ja mitä tulee noihin ammattien arvostukseen, niin onhan sielläkin esimerkiksi tämä mun mainitsema koulutusinflaatio varmaan nostanut esimerkiksi näiden kätten taitojen arvostusta huomattavasti paljon. Jos jokainen on korkeakoulutettu, niin silloin kukaan ei ole korkeakoulutettu, mutta on helppo vaan sanoa, että on korkeakoulutettu intelligentsian jäsen, mutta putkimiehen hommia pitää oikeasti osata tehdä.
Ja niiden tärkeys kyllä tulee hyvin kriittisessä hetkessä usein esiin.
Että joo, ja hoitajienkin voisin kuvitella tämänkin osan varianssia niin sanotusti tällainen hienoja termejä käyttäen selittyy siitä, että meillä on hyvin ikääntynyt porukka.
Anna Järvinen, mitä ajatuksia sulle tulee tästä? Tämä keskustelu siitä, että mä kysyin siitä, että mitä kautta arvostus oikeastaan syntyy, kun ei ole tämmöisiä yhteiskunnallisia instituutioita, jotka olisivat siinä ikään kuin suoraan peiliä tai sitten suorastaan tätä rakennetta rakentamassa. Niin mitä ajatuksia sulla on?
No mä en tiedä, tai nyt varsinaisesti ole mitenkään mun kauhean osaamista, mutta kauhean mielenkiintoinen osuushan tämä oli myös siinä kirjassa ja jotenkin itse mietin myös näissä, että arvostuksessa vaikka nyt nämä niin kuin lähihoitajien nouseminen tai muu, niin sehän ei nyt varsinaisesti palkassa kuitenkaan näe, että sitten myös aina että millä tavalla se niin kuin tavallaan todentuu niille henkilöille itselle ja heidän arkeensa, niin sekin on sitten tavallaan aika semmoinen niin kuin monisyinen ehkä asia. Ja tuossa mitä nyt tuli esille näistä, niin kyllähän vaikka nyt sitten korona-aikana myös niin kuin tavallaan ehkä eri tavalla niin kuin tyyliin ihan tämmöisten siistiöiden, siivoojien ja tämmöinenkin arvo niin kuin nostettiin siinä mediassa, mutta se jäi ehkä vähän semmoiseksi niin kuin hetkelliseksi, mutta että se hoivapuolen ehkä on niin kuin ollut tämmöinen pidempi aikainen kehitys sitten, joka näkyy myös ihan tuossa tutkimuksessa.
Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri-ykkösen lähetys. Pohdimme, minkälaisille ja yhteiskunnan portaille ihmiset Suomessa sijoittuvat ja miten heidän asemaansa rahan lisäksi määrittävät esimerkiksi koulutus, arvostus, näkyvyys ja yhteiskunnallinen tunnustus. Mukana ovat tässä lähetyksessä Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari. Hän on etänä mukana. Sitten meillä on Turusta sosiologian professori Jani Eerola, käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Grym Hankkenilta ja sitten sosiaali- ja terveys ry SOSTEn erikoisasiantuntija Anna Järvinen, eikö niin?
Kyllä.
Ei. Minä olen Ville Talolla. Suomi on ollut monessa tutkimuksessa, tai monessa, tai ainakin yhdessä ainoassa, ja aina uutisoimme siitä onnellinen maa. Ja jollakin lailla se indikoi sellaista hyvin tasaista, homogeenistakin yhteiskuntaa vielä, vaikka se ei tietystään ole se totuus. Ja me ollaan hyvinvointivaltiosta tavattu ajatella, että se on rakennettu tasaamaan aineellisia eroja, turvaamaan perustarpeita. Mutta voisiko tämä hyvinvointivaltio tai tulisiko sen olla jollakin lailla enemmän järjestelmänä vaikuttamassa myös näihin asioihin, jotka tässä on tuotu esille ikään kuin arvoa tuottavina ja ihmisen elämän onnellisuutta ja kokonaisuutta tukevina asioina? Miten järjestelmä voisi tässä nyt sitten reagoida ikään kuin näihin tutkimuksiin, joita sosiologian parissa on tehty ja näihin mittareihin, millä mitataan sitten kuitenkin merkityksen ja onnellisuuden tuottavia tekijöitä. Jani Eerola, tästä vastapäätä. Saat aloittaa tämän kierroksen.
Kiitos. Siis tähän liittyy siihen, että mehän voidaan niin kuin tulojakaumaa tasata just niin paljon kuin me tykätään. Et jos me sovitaan nyt demokraattisesti, että kaikilla antaa saman verran rahaa niin tulevaisuudessa, niin se on järjestettävissä. Mutta se ongelma on siinä nimenomaan siis statuksessa, että silti, vaikka ne olisi niinku kaikille samat tulot, niin kyllä me sitten ruvetaan keksiä niitä keinoja, millä me järjestetään toisemme siihen jonkunnäköiseen statusjärjestykseen. Ja siihen on yhteiskunnan hirveän vaikea puuttua siihen niinku mekanismiin, koska se on vähän niinku sisään kirjoitettu meihin kaikkiin. Ja tämä on se niinku ilman muuta se ongelma sen hyvinvointivaltion näkökulmasta. Mutta sitten tietenkin mehän voidaan yhteiskunnan tehdä paljon asioita. Me voidaan se, minkä takia Suomessa ehkä erityisesti nämä asiat on ehkä helpompia ja ehkä paremminkin monessa muussa paikassa on se, että meidän sosiaaliset välimatkat on aika pitkiä eri yhteiskuntaryhmien välillä. Et se riippumatta minkälaisesta yhteiskuntaluokasta tai asemasta tuut, niin sitten sä tunnet siinä statusjakaumassa myös niitä ihmisiä hyvinkin erilaisessa pisteessä olevia. Ja se on ehkä se keskeinen rooli, mihin myös se yhteiskunta pystyy tekemään jotain.
Ajatuksia muuta tästä? Jori.
Tuli mieleen, että ehkä vähän haastaisin tuota, että vaikka ymmärrän, että tämä oli tämmöinen teoreettinen asia, että jos jakaisimme rahaa kaikki tasan, niin se olisi demokraattisesti tehtävä. Siinä vaiheessa ihmiset lakkaisivat tuottamassa arvoa, väittäisin näin, niin kuin kauppatieteellisestä näkökulmasta.
Joo.
Mutta mitä tuohon tulee, niin tässä on myöskin tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltion paradoksi olemassa. Eli mitä enemmän meidän perustarpeet on tyydytettyjä ja niin kuin hoidettuja niin, että sun ei tarvitse välttämättä pistää niin paljon paukkuja enää siihen perusasiaan. Sulla tulee vapauttaa enemmän, mutta silloin sun pitääkin alkaa pohtia itse, että millä hierarkioilla sä sitten haluat niin kuin kilpailla ja mistä sä sitä statusta saat. Eli mitä enemmän sulla on niin kuin vapautta valita periaatteessa, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Sulla pitää olla tosi hyvät niin kuin elämän käsittelykyvyt, vaikka tämmöinen hassu termi, jotta sä löydät sitten sen sun oman piirin, jossa sä voit sitten kukoistaa ja pärjätä ja antaa sitä arvoa muille ja luoda jotain, mistä muut tykkää ja näin poispäin. Et ennen kuin oli kapeampi leipä ja selkeämmät säännöt, niin elämä oli ehkä kurjempaa, mutta se oli ehkä selkeämpää, että mitä sun pitää tehdä.
Niin ja siitä syntyy tietysti se mielekkyys siitä, että tavallaan tuntee ja hallitsee sen ympäristönsä, missä on ja olkoonkin.
Me oltiin kaikki maanviljelijöitä käytännössä aika vähän aikaa sitten ja nyt meidän pitäisi päättää, oliko me some-influenssereita vai niitä poliiseja.
Juho Saari Tampereelta, hyvinvointiyhteiskunnan rooli tässä kaikessa. Kehittymisessä.
Joo, mä kommentoin vähän pidempää listaa tässä. Tässä on huikea hyviä kysymyksiä ja minua älykkäämpiä ihmisiä, joilla minä annan heille korkeaa statusta. Ensimmäinen oli tämä niin palkkakysymys. Itse asiassa se on jännittävä, kun siis palkka ja status on usein vaihtoehtoja toisillensa. Ja tätä on siis alun perin tutkittu, kun ihmeteltiin, että miksi ihan taloustieteilijät jäävät yliopistolle, eivätkä mene Wall Streetille, vaikka ne Wall Streetillä tienaisivat 10 kertaa enemmän kuin yliopiston professorina. Ja kun taloustieteilijät joutuvat miettimään, että miksi he tekevät näin tyhmiä valintoja, että he jäävät Hankkenille sen sijaan, että he menevät Aleksanterin kadulle tai niin kuin Harvardiin sen sijaan, että menisivät Wall Streetille, niin selitykseksi tuli se, että yliopistoissa henkilöillä on korkeampi status. Eli mieluummin ollaan sitten korkean yliopistolla kasan päällimmäisiä professoreita kuin Wall Streetillä yksi duunari muiden joukossa. Toinen asia sitten tämä hyvesignalointi, niin juuri niin kuin kollega totesi, näin se on. Meillä on siis 3 tapaa. Me joko dominoimme tai sitten me niin kuin saavutamme jotakin asiaa. Ja sitten 3. on hyvesignalointi ja se kirjahan alkaa Pekka Matilaisen tarinalla. Ja Pekkahan oli ennen niin kuin sellainen niin kuin ylijäämä poika Itä-Suomesta alun perin, joka pätevöityi väkivaltaisena huumekauppiaana ja oli koko lailla ja istui sitten 6 vuotta tämän tai 6 vuoden tuomion tästä toiminnastansa. Mutta hän päätyi yhteisössänsä erittäin arvostetuksi henkilöksi, joka toimi niin selvityshenkilönä useina kertoja ministeriöissä ja oman yhteisönsä vetäjänä ja niin edelleen. Koskaan hän ei mitään tienannut, mutta hänellä oli erittäin korkea status ennen kuin hän sitten Peuramitsellä sai yhtäkkiä sydänkohtauksen. Ja hän on siis meidän oma pikku äiti Teresamme. Teresahan oli samanlainen, eli hänellä oli nimenomaan tätä hyvesignaloinnin taitoa. Sitten niin todellakin tästä niin kuin statuksen saavuttamisen haasteesta, niin mehän olemme koko ajan isommissa lammikoissa. Ja se mielenkiintoinen kysymys on, että mikä on meille oikea lammikko? Aikoinaan kun oltiin jossakin kylässä, niin siellä oli ehkä 20-30 taloa, niin sä siellä pystyit löytämään hyvän paikan siinä omassa lammikossa. Mutta auta armiossa, jos sun pitää kilpailla Kim Kardashianin kanssa. Tai jos niin tuommoinen tavallinen Hankkenin professori tai Turun yliopiston professori, todettakoon, että kummankin herran tutkimukset ovat erinomaisia, se kilpailu nykyään ei ole niin kuin helsinkiläisiä tai tamperelaisia professoreita varten, vaan se lammikko on koko maailma. ja miten sinä pärjäät siinä maailmassa. Tietysti kansallisesti voidaan tehdä vaikkapa akatemiaprofessori henkilöstä, jolloin se nousee pikkusen korkeammalle. Janillehan juuri näin kävi, on lämpimät onnittelut. Mutta ei se vielä niin kuin maailman mittakaavassa ole Harvardin professuuriin verrattava saavutus.
No olisin kysynyt tästä oikeastaan seuraavaksi, että mitenkä...
Tässä vielä hetken jatkaan.
Sano vaan, joo. Hiili.
Ja sitten tämä hyvinvointivaltion kohta, niin siellä on siis todellakin yksi tärkeimmistä selityksistä, miksi me pärjäämme onnellisuusmittareissa, on se, että Suomessa heikossa asemassa olevat ovat suhteellisen korkealla statuksella. Ja siihen liittyy kaksi asiaa. Ensimmäinen on sosiaalinen kansalaisuus, eli suomalaiset eivät heikossakaan asemassa ollessansa menetä sosiaaliseen kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia. Eli me emme ylivelkaannu ihan massiivisesti terveydenhuoltokustannusten takia. Me emme jää umpikujaan yksinhuoltajuuden takia. Me emme myöskään ole täysin rahattomia, täysin niukassa asemassa ole. Ja meillä itse asiassa pienituloiset ihmiset ovat huomattavan vähän yksinäisiä moniin muihin vaihin verrattuna. Eli se yhteiskunnan pohjan nostaminen on ollut suomalaisten vahvuus. Ei se, että professorit pidetään tyytyväisenä, vaan se, että sitä alimmilla sosiaalisilla portailla olivia ihmisiä saa nostettua. Ihan pienenä yksityiskohtana, että meillä on vankiloissa esimerkiksi hyvin tyytyväisiä ihmisiä. Sellainen kirja kuin Suomalainen vanki kertoo siitä, että ja se tyytyväisyys on hyvin voimakkaasti kytköksissä siihen vankilan sisäiseen hierarkiaan.
Sano vaan, Jori.
Ihan nopeasti vaan sanon, että tässä on myöskin semmoinen asia, että raha ja vauraus ei ole nollasumma peliä. Mm. Eli me kaikki vaurastutaan, jos me tehdään yhteistyötä ja me saadaan niin kuin, lyödään hyntteet yhteen ja tehdään yhteisprojektia. Status on suhteellinen. Sitä ei pysty luomaan lisää. Se on aina, että kuka meistä on kovin jätkä.
Tähän oikeastaan tuossa montakin ajatusta herää. Siis onnellisuushan, kun olemme brändeneet tämän valtakuntamme maailman onnellisimpana, niin siis jollakin lailla se on myös ehkä kertoo siitä, että olemme tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Ei niinkään semmoiseen absoluuttiseen, euforiseen, joka maanantai-aamuiseen tunteeseen, että onpa hienoa olla suomalainen. Mutta jotenkin me tyydytään tässä näin. Mutta mua kiinnostaisi oikeastaan siihen tyytymiseen liittyen se, että kuinka iso ambitio yleisesti ottaen on olemassa siihen, että status kasvaa. Onko se jotenkin sisäänrakennettu asia vai kuinka... Tarvitaanko siihen erikseen kunnianhimoa vai syntyykö siihen luonnollista tarpeesta, että jos on niukkaa, niin tätä täytyy jollakin lailla kasvattaa? Mitä ajatuksia teillä on siihen, että kuinka innokkaita olemme ylipäätään hankkimaan enemmän vai kuinka herkästi tyydymme siihen, mitä on ja mikä on tämä kierto? Nyt tuossa Juho Saari edellä sanoi, että tämä ei ole pelkästään Tampere, Turku, Helsinki kolmiossa tapahtuvaa skabailua siitä, että kuka on Kukkulan kuningas, vaan tämä on isompi ja laajempi kysymys. Mutta ajatuksia tästä, Anna Järvinen, aloita sinä. Kuinka herkässä me olemme hankkimaan itsellemme lisää?
No kai se tuossa jo keskustelussa aiemminkin vähän tuli, että se on semmoinen niin kuin tietynlainen perusoletus siellä, mutta sitten kun mennään sinne ihan niin kuin yksilötasolle ja muuta, niin varmasti tietysti siinä sitten niin kuin tulee niitä eroja. Ja jos nyt ajattelee, että itse siellä niin kuin enemmän ollaan näiden niin kuin tavallaan köyhyyttä kokeneiden ja siellä alempana olevien, niin en mä tiedä. Onko se nyt kiinni niinkään, että he olisi päätynyt siihen tilanteeseen sen takia, että heillä jotenkin vähemmän tätä halua tai muuta, että sitten se tulee yleensä ehkä jostain semmoisista elämäntilanteista, sairastuminen tai joku muu, joka sut sitten liuuttaa alas niitä portaita ja tämän tyyppisiä erilaisia juttuja, mitä siellä tulee vastaan.
Muita ajatuksia tästä meidän sisäisistä drivereista kehittää statustamme. Jani Eerola.
Niin, no siis kyllähän meillähän on sellaista, tai usein esitetään, että okei, että tämä elämässä asioiden saavuttaminen, että jos ei sulla eteenpäin katsovaa otetta ja ambitioita, niin sä et ikinä saavuta niitä, ja sitä usein annetaan myös lääkkeeksi siihen, että millä sä voit parantaa sun asemaasi, että muuta sun asennetta ja mieti, mitä sä voit, niitä isoja tavoitteita, mutta tutkimuksen perusteella näin ei ole, että se, että aika meillä on, varsinkin jos sä oot erittäin haavoittuvassa asemassa, niin silloin se parempi strategia itse asiassa saattaa olla nimenomaan, että kun pohtii ne, että millä mä saan nyt nämä tämän päivän ongelmat hoidettua, pikemmin kuin koettaa siirtää sitä sun maalitolppia jonnekin sinne ylemmässä, että tai sfääreihin, jotka on erittäin epätodennäköisiä saavuttaa. Tämä on niinku semmoinen niinku paradoksi, joka kyllä niin kuin vahvistuu siellä tutkimuksessa. Että pitää olla asiat kondiksessa, jotta sulla on järkevä lähteä niin kuin tavoittelemaan isoja asioita.
Mä erottaisin tuosta ehkä kysymyksestä kaksi asiaa. Eli me puhuttiin nyt vähän niin kuin, että se olisi sama asia, tämä ambitio ja tämä tarve. Tämä tarve tulee ihan siitä, että me ollaan hypersosiaalinen laji. Käytämme suhteellisen edun periaatteita ja työnjakoa ja näin poispäin. Että me ollaan, niin kuin joku tutkija joskus sanoi, että ollaan 80% murhaiskekoa ja 20% apinoita. Se on eri asia, että on tämä tarve jakaa hierarkioihin, niin katsoa näitä asioita. Niin kuin, ja se ei ole vaan pelkästään statuksen hankkimista, vaan ymmärtää sun asema siinä porukassa. Se ei aina välttämättä, sä oot jonkun lauman huonoin metsästäjä, niin se ei välttämättä masenna sua, jos sä tiedät sen faktan. Tämä on mun duuni. Mä kerään sitten noita nuolia tuolta metsästä, kun muuta ampuu henkisesti ja näin. Ja sitten se, että minkälaisia niin kuin ambitioita tai tämmöistä niin kuin motivaatiota, niin siinä on sitten taas niin kuin paljon niin kuin persoonallisuuseroja, jotka tulee usein syntymästä, ja, eli täysin onnenkantamoisia. Mutta oot ihan oikein siitä, että ei ne ennusta välttämättä. Se hyvä asenne ei välttämättä ennusta sun pärjäämistä millään näistä hierarkioista tai yhteiskunnassa.
Onko Juho sulla ajatus tähän?
Joo, tässä on montakin ajatusta. Siis statushan on sillä tavalla jännä juttu, että se parantaa elämänlaatua ihan huipulle asti. Eli jos niukkuus vähenee tiettyyn rajaan, niin ihmiset on tyytyväisiä. Sen jälkeen sen päälle tuleva osa ei enää kauheasti lisää. Jonkin verran kyllä, mutta ei kauheasti nosta enää elämänlaatua. Kun on muutama ihminen, niin ihmiset on hyvin tyytyväisiä. Ne ei tarvitse 1000 ihmistä päästäksensä sinne keon huipulle, vaan muutama ihminen riittää. Mutta statusta ihmiset kaivaavat ihan korkein ja se hyödyttää ihmisiä ihan huipulle asti. Ja sillä oli myös, tässä oli pitkään semmoinen käsitys, että status itse asiassa on hyvinkin niin kuin arvokas myös esimerkiksi elämän pituuden perusteella. Ja silloin tutkittiin Oscar-voittajia verrattuna Oscar-ehdokkaisiin ja havaittiin ensin, että Oscar-voittajat elävät pitempään, koska ne saa olla sen kasan päällimmäisenä. Ja sitten jos se jää kakkoseksi tai kolmanneksi, niin se vie minulta useamman elinvuoden. Mutta valitettavasti uudempi tutkimus teki sen, mitä se usein nykyään tekee, osoitti, että tämä ei ollut näin yksinkertaista, että se preemio siitä voittamisesta on kohtuullisen vähäinen. Mutta se tiedetään jo vielä edelleen, että korkeammat virkamiehet elävät pitempään. Ja hyvin korkeat virkamiehet, niitähän se ei saa hengiltä millään. Eli kun taas sitten, vaikka nämä on niin sanottuja Whitehall-tutkimuksia, eli nämä on niin kuin virkamistutkimuksia, kaikilla heillä on hyvä terveydenhuolto, hyvä toimeentulo, mutta edelleenkin sen niin kuin hierarkian sisällä niin ylimmät virkamiehet elävät pisimpään ja heillä on vähemmän erilaisia kardiovaskulaarisia sairauksia ja muuta, vaikka he juovatkin enemmän viskiä kuin tuunarit siellä alalla. Mutta toinen puoli on sitten se, että mitä tapahtuu siellä hierarkian toisessa päässä. Ja siellä stressitutkijat on tulleet tämän kokonaisuuden osaksi. Ja on käynyt ilmi, että mitä matalampi status, niin voimakkaasti sitä enemmän stressiä elämässäsi on. Ja siitä tullaan tuohon, minkä Jani viittasi. Eli ihmiset ovat myös stressiä välttäviä ihmisiä, jatkuvaa pitkäaikaista kuormittavaa elämäntilannetta välttäviä ihmisiä. Ja silloin tulee adaptaatio-niminen ilmiö, jonka Jani ilmeisesti viittasi. Eli että ihmiset sopeutuvat siihen tilanteeseensa. Ja itse asiassa heillä on hyvin vähän kannusteita muuttaa sitä elämäntilannettansa, koska se aiheuttaa niin kuin stressin kasautumista ja aiheuttaa vahvalta takamatkalta lähtemiseen liittyvää epätoivoa niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Ja siellä on myös semmoinen termi kuin uusi avuttomuus, joka ei siis tarkoita, ei uusi avuttomuus, vaan siis tämmöinen opittu avuttomuus, anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset olisivat niin kuin luonteeltaan laiskoja tai jotain muuta, vaan että jos riittävän monta kertaa niin sanotusti saa turpiinsa yhteiskunnassa, ei löydä opiskelupaikkaa, ei löydä parisuhdetta, ei löydä riittäviä tuloja, ei löydy niin kuin pysyvää asuntoa, ylivelkaantuu ja niin edelleen, niin siitä ne kolhut aiheuttavat lopulta sen tilanteen, että ihminen on aika lailla paikallansa. Ja silloin ei enää portaita kiipeäminen ole se päällimmäinen tavoite.
Oliko Jani tässä, kun sun viitattiin, niin tätäkö tarkoitit?
No jokseenkin joo. Se varma, että ehkä se niin kuin, mä olisin myös aika varovainen, että lyömään siihen liikaa niin kuin painoarvoa siihen kyvyn, että mahdollisuuksille adaptoitua. Mutta kyllähän me sopeudutaan. Olosuhteeseen me sopeudutaan. Se on kai se niin kuin aika peruskuviota kaikissa meissä.
Sitten mä haluan keskustella hieman semmoisesta asiasta. Mä kuulin jo tässä aikaisemmin keskustelussa sanan hyvesignalointi. Ja en tiedä, liitynkö nyt suoraan siihen kontekstiin, missä se aikaisemmin tässä esitettiin, mutta tämmöisen havainnon haluaisin tuoda tähän esiin. Moni kokee, että nykyyhteiskunnassa ei riitä, että käyttäytyy hyvin siinä omalla paikallaan. Ihmiseltä odotetaan myös näkyviä merkkejä siitä, että seisoo oikeiden asioiden puolella. Eli täytyy olla jonkunlainen semmoinen nippu asioita, joihinka liittyy aktiivisesti, pitää näyttää sateenkaari pinssiä silloin, kun on Pride-viikko, pitää olla oikeiden asioiden puolella ja muistaa aina ilmastokriisin uhka tässä näin. Eli tavallaan meiltä odotetaan tietynlaista yhteiskunnallista aktiivisuutta nimenomaan hyvien asioiden puolella olemisesta ja kaikki poikkeamat tästä näin, jotka jollakin lailla voidaan kokea, että nyt sinä et pistänyt tuota pinssiä päälle, vaikka ei suoranaisesti mitään vastusta, niin miten te arvioitte, että tällainen ilmiö, jossa meiltä odotetaan enemmän ja enemmän tästä aktiivista hyvän puolella olemista, voisi määrittää meidän statustamme yhteiskunnassa tai vastaavasti laskea sitä tai tehdä meistä kyseenalaisia? Jori Grym aloittaa.
Joo, mä mietin tuota, kun puhuttiin siitä tuossa aikaisemmin, että on ollut perinteisesti historiallisesti kolme eri tapaa saada tätä statusta, että sulla on se dominanssi tai se kompetenssi tai tämä hyve-signalointi, tai olla hyveellinen on ehkä parempi, eihän se signalointi ole se pointti siinä, vaan olla hyvä ihminen. Kulttuuri määrittelee myöskin sitten aina tilanteessa sen, että mille annetaan mitäkin painoarvoa. Ja mieltä, tämä dominanssihan me ollaan yritetty länsimaissa purkaa kokonaan, että sitä näkyy ehkä meidän jossain katujengikulttuurissa, mutta en mä niin kuin tuolla hankkeenissa pääse eteenpäin tai verottajilla siitä, että mä menen pieksemään niin kuin pääjohtajia. Mutta meillä on myöskin tätä kompetenssin, mun mielestä niin kuin kulttuurisesti sitä kompetenssin arvostusta, eli siis pätevyyden arvostusta madallettu. Eli ihan niin kuin yritetään, no onni on se, onni kätkikö ehkä välttämättä paras lause, mutta meillä on semmoinen kulttuuri, missä ei pitäisi präädäillä liikaa, eli kehuskella ja näytellä ja näin poispäin. Mun mielestä tämä kulttuuri on vahvistunut hyvin paljon, niin sulla jää jäljelle enää se hyvä puolisiin. Eli jos me halutaan sitä statusta ja sä et voi tapella sitä, mutta ei oikein arvosteta sitä sun, on se sitten korkeakoulu, sanottiin, että professorit on laskenut ja näin poispäin. Mä mainitsin tämän korkeakouluinflaation tai diplomi-inflaation. Niin sinne jää jäljelle enää se hyvä kenttä, jossa sä sitten tappelet.
Muita ajatuksia tästä, Jani Eerola.
Niin, no kyllä se tietenkin, jos tuohon koulutukseen palata, niin sehän koulutusinflaatio on aina ollut. Sehän ei ole niin kuin uusi ilmiö, että se kuuluu sen myös siihen luonteeseen, että aina voi löytyy joku, joka ei kouluttautunut paremmin, ja sitten kun sä nostat keskimmäistä koulutustasoa, niin se tarkoittaa, että se arvo varmasti se työmarkkinoilla ainakin laskee, mutta miksei sen statuskilpailussakin. Mutta kyllä se varmaan, kyllä tämä on niin kuin mun mielestä ihan hyvä pointsi, että kyllä tämä niin kuin hyveellisyyden varmaan rooli nousee silloin tärkeämmäksi, mutta toisaalta onhan tässä myös se, että onhan meillä aina ollut se, että meillä vaan ne normit muuttuu, että mitä pidetään hyveellisen elämän kriteereinä. Ja siis 30-40 vuotta sitten koko tämä nuorisokulttuurisukupolvihan lähti siitä, että he kokivat ne vanhat hyveet liian rajoittavina ja ne halusivat jotain uusia normatiivisia vaihtoehtoja pohtia ja nostaa esille. Ja nyt ehkä sitten on joku uusi shifti menossa.
Niin mä yritän tässä ehkä kaivaa sellaista, että edellytetään aktiivista otetta yhteiskuntaa ja nimenomaan sillai arvoihin, jotka suhteellisen laajasti koetaan progressiivisina. Pitää olla sensitiivinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, pitää nähdä asioita laajasti ja pitää ymmärtää kansainvälinen hätä ja kaikki muu tämmöinen mahdollinen. Ja näitä aika usein nostetaan esiin, ja jos ihminen on aktiivisesti tässä keskustelussa mukana, ainakaan niin kuin puhaltamassa myötätuulta siihen, niin tämä oli se kysymys, missä mennään. Mutta Anna Järvinen, sulla oli tähän ajatus.
Mä ehkä jotenkin hahmotan ton minkä ilmiön, minkä niin kuin nostat esiin, niin siinä on myös sit se niin kuin tavallaan vastapuoli, joka ehkä vähän arvostaa erityyppisiä asioita ja muuten, niin se jotenkin ehkä on niin kuin aika nämä kysymykset, mitä tuossa just nostit, niin, niin nämä tämmöiset erilaiset sensitiivisyydet ja ehkä se, että pitää käyttää oikeita termejä tai muuten näkyy, niin, niin, niin tietyllä tavallahan silläkin varmaan niin kuin, luodaan semmoista tietyn ryhmän niin kuin sisällä sitä määritelmää, että mikä on hyvä, mutta sitten meillä on toisaalta niin kuin ihan vastakkainen ryhmä ja sitten nämä niin kuin ehkä nyt jos nyt on erilaisia marsseja ja muusta, jossa tällaiset vastamielenosoittajat ja muuta, niin on sitten vähän niin kuin ehkä jopa väkivaltaisestikin kohdanneet nämä erityyppiset niin kuin arvot tässä, että en mä tiedä, mä jotenkin ajattelen, että ne ehkä liittyy vähän niin kuin tämmöiseen, että se ei ole mitenkään semmoinen koko yhteiskunnan kohdalla jaettu kyllä tämä niin kuin ehkä tämä tämmöinen sensitiivisyys vaikka tietyissä jutuissa tai muuten, vaikka siinä tietysti tietyssä ryhmässä siitä saa niin kuin ehkä sitä niin kuin statusta, jos olet hyvin siis niin kuin tavallaan näiden arvojen puolella ja toimit tietyllä tavalla.
Arvoisat kuuntelijat, tämä ohjelma on Yle Radion Kulttuuri Ykkönen. Puhumme siitä, millaisille yhteiskunnan portaille ihmiset Suomessa sijoittuvat ja miten asemaa määrittävät rahan lisäksi. Esimerkiksi koulutus, arvostus, näkyvyys, yhteiskunnallinen tunnustus tai sitten vaikkapa se, kuinka hyveellinen on. Keskustelemassa ovat Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari, sosiologian professori Jani Eerola Turusta, käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Kröm Hankkenilta ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:n SOSTEn erikoisasiantuntija Anna Järvinen. Minä olen Ville Talola. Pyöritän tässä nyt hetken aikaa vielä tätä hyveellisyysteemaa, koska minulla on sellainen kysymys, että jos tämmöinen moraalinen status on jonkunlainen valuutta, sosiaalinen valuutta, niin eikö se kannusta jonkunlaiseen moraaliseen teatteriin, siis merkkeihin, eleisiin, julkilausumiin, mutta eikö tässäkin voi inflaatio tulla jossakin vaiheessa, jos kaikki ikään kuin pelaavat tällä samalla rahalla, niin jossakin kohtaa voisi ajatella, että ei siellä sitten enää jossakin pisteessä ole merkitystä, koska näin käy kaikille valuutoille, niin ne kohtaavat inflaatiota. Mitä tämä oli tämmöinen siinä määrin taloustieteellinen kysymys. Jori, mä katson ensimmäisenä suuhun, mitä sä ajattelet tästä?
Toki mä menisin tuohon äskeisenkin keskusteluun, että se hyvä signalointi on myöskin halpaa ja helppoa, toisin kuin se kompetenssin näyttäminen. Ja tässä on varmaan, että tätä ei nyt selitä niin kuin yhdellä hopealuodilla kaikkea, koska tässä on myöskin toinen asia on tämä niin kuin sisäryhmä, ulkoryhmä ajattelu, joka on myöskin siis semmoinen sisäsynnynnäinen ominaisuus meillä. Ja monesta näistä hyveiden signaloinnista tulee tämmöinen jengi, niin kuin oman porukan tunnustus. Että jos sä oot meidän porukoissa, niin silloin sä käytät sitä, on se sitten sateenkaarilippu tai persulippista tai magaa tai mikä ikinä onkaan, jolloin se hyveellisyys jää ehkä siinä, että vähän taka-ajalla ja sitten tulee enemmän tämmöinen identiteetin signalointi, joka sekoittuu varmasti tähän niin kuin hyve signalointi asiaan. Ja sitä on jopa tutkittu vähän sillä, että monesti ne menee hyvin överiksi nämä NS-hyvesignaloinnit, jos käytetään sitä termiä. Eli vaikkapa salaliittoteorio, uskomattomiin salaliittoteorioihin uskominen liittyy siihen, että saat tietyn poliittisen porukan jäsen ja sitä on joskus tutkittu, kun ne voi olla täysin pähkähulluja. Ei se voi olla, että kun nämä ihmiset ei ole kumminkaan niin kuin, vähemmän kouluttautuneita tai tyhmiä tai näin poispäin, niin sitä kutsutaan ikään kuin tämmöiseksi kalliiksi signaaliksi. Sä oot valmis sanomaan jopa jotain pähkähullua, tehdäksesi sen selkeäksi, että mä oon tätä porukkaa viimeiseen asti.
Juho Saari, mitä ajatuksia sulla tästä on, tästä moraalista valvosta?
Tämä on maailman alussa, silloin kun me oltiin kaikki vielä koodussa tai lähellä sitä, niin oli tämä, kenen joukossa seisot, kenen lippua kannat. Ja sehän siis meidän vanhempamme ja, niin olivat varsin humoristisia hahmoja tämän päivän näkökulmasta. Ne muun muassa laskivat, kuinka monta kertaa Neuvostoliittoa hyvät ylistettiin yhdessä puheessa. Ja sen jälkeen ryhmä porukalla niin kuin moitti, kun vain 7 kertaa puhuttiin rauhan puolesta tässä puheessa. Ja jokainen näistä ryhmistä oli läpensä tasa-arvoinen, paitsi sisäisesti erittäin hierarkkinen. Ja tämä on ollut tätä, niin kuin sitäkin aikaa. Aikoinaan piti istua kirkon penkissä, olla signaloimassa omaa asemansa ja sitten asianmukaisesti kirkkoherran kanssa puhua saarnasta sen jälkeen. Mutta mä ehkä nostaisin tähän teemaan, jota en ole koskaan tutkinut, niin vielä yhden yksityiskohdan, jonka mä kuulin sattumoisin erästä sukupuolivähemmistöliitosta blogista nimeltä Q-sana. jossa toinen juontaja kertoi, että hänen elämänsä suurin pelko on sanoa väärin ja tulla canceloiduksi. Ja siinä saattaa olla jotakin tähän aikaan liittyvää, koska niin aikoinaan, niin kun et riittävästi Neuvostoliittoa ylistänyt, niin saatoi tipahtaa pari porrasta alaspäin puolueen hierarkiassa. Puolueesta riippumatta se oli myös kokoomuksessa laskettu asia, niin tänä päivänä se cancelointi tapahtuu niin monella tasolla. Se liittyy sekä yksilöön, se näkyy sosiaalisessa median käytössä, se näkyy niin tuolla ehkä jossakin sun bisneksissä, siinä näkyy niin kuin paikassa ja ryhmässä, kutsuissa ja kaikessa. Ja ihan hatusta vetäen menisin väittämään, että tämän tyyppinen niin kuin hyvesignalointiin liittyvä cancelointi on tämän ajan yksi merkittävä piirre, mutta tämä on siis edelleen menetelmällä hattu tähän keskusteluun tuotu teema.
Me kutsumme sitä keskusteluksi ihan pelkästään täällä. Voimme spekuloida myös. Mitä ajatuksia, Jani?
Se vaikuttaa vaan tähän professorin arvostukseen.
Se on hyvä, että tämä disclaimer tähän tuottaa, että kukaan ei syötä sinulle omia sanojasi takaisin jonain päivänä. Mutta Jani Eerola, mitä ajatuksia?
Niin, tuo on varmaan ihan totta, ja siis sehän on tämä teknologisen ja digitalisaation seurausta ja viestintäteknologian kehittämisen seurausta. Se on helpompi toteuttaa myös se cancelointi. Se oli erittäin vaikeaa tuossa 50 vuotta sitten vielä tehdä se totaalisesti. Ja nyt se on ehkä sitten toteutettavissa yksinkertaisemmin ja usein myös ehkä jopa, että ei ehkä mietitä, että mitä sen kaikki seuraukset sitten on, jos siihen ryhdytään.
Anna Järvinen.
No näin se varmaan on, että itsellä kun on tuommoisia niin kuin teini-ikäisiä, niin kyllä toi on jotenkin semmoinen ehkä niin kuin aika yleinen käytettävissä oleva termi, ja varmaan se niin kuin tietyissä hommissa on aika niin kuin suurikin tosissaan se riski, että jos sä tietyllä tavalla jotenkin toimit väärin muuta, niin on sellaisia tavallaan näitä erilaisia influenssereja vaikka tai muuta, että on syntynyt tavallaan tämmöisiä ihan uusia ammattiryhmiä, heillä on aika suuri valta sitten niin kuin tavallaan vaikeuttaa myös hyvinkin suurestikin niin kuin jonkun canceloimalla tai saamalla aikaan tämmöinen
tämä on aika hyvä, että tässä meillä vähän aikaa vielä on. Siis, tämä on ehkä vääjäämättä tähän otettava mukaan siis tämmöinen sosiaalisen median vaikutus ylipäätään tähän kokonaisuuteen ja millä lailla meidän arvostuksemme sitä kautta kasvaa. Ja siis tietysti Juho Saari viittasi noihin ammoisiin aikoihin. Täällä on paljon ihmisiä paikalla nopean laskun toimituksen mukaan 5, jotka ovat oman elämänsä aloittaneet kyllä hyvissä ajoin ennen sosiaalisen median tuloa ja varmasti teini-ikäkin ehti kulua ennen kuin sitten some räväytti kaiken voimansa esiin, mutta mikä on semmoinen erityispiirre? Siis mä jotenkin ajattelin, että suomalainen kulttuuri kuitenkin on perinteisesti, että mä menen stereotypioiden kautta tässä näin, että disclaimeri tähänkin, ettei kukaan tule mun silmilleni, että nyt toimittaja puhuu hirvittävän simppelejä asioita, mutta kuitenkin historiallisesti meillä on arvostettu jonkunlaista tietynlaista vaatimattomuutta, sellaista, joka ei rakennu demonstraatiolle tai performatiivisille jutuille, ja some kuitenkin kovasti on jotakin sellaista, mikä laittaa meidät kilpailemaan. Tästä on paljon puhuttu, että me haluamme näyttää somessa semmoisia puolia elämästämme, jotka eivät nyt ihan tarkalleen ottaen ole totta. Niin mitä se tähän yhtälöön tuo tämä sosiaalisen median ulottuvuus sitten kaikkina? Jori.
Mä voisin vaikka aloittaa, koska tuosta kirjassakin puhuttiin, että pitää ihan paikkaansa tämä niin kuin iso kala pienessä lammessa -ilmiö tulee somessa esille sen takia, että sä nimenomaan vertaat muotojasi Kim Kardashianiin tai menestystäsi johonkin huipputähteen ja näin poispäin. Mutta, ja sitten toki se, että se on kuratoitua tekstiä, että sä näet vaan ne parhaat puolet ihmisillä ja niin kuin fotaroituja kasvoja ja näin poispäin. Tai ei niitä enää fotaroituja, ne on tekoälyöityjä. Mutta sanoisin, että se myöskin avaa oven näille muille hierarkioille. Että se ei ole pelkästään vaan sitä, että some pilaa kaiken, koska sä voit löytää ehkä jonkun oudon harrastusporukan ja sit sä oot siellä niin kuin just tämän sarjakuvan fanien paras cosplayaja, tai ei edes paras, mutta joku tämmönen, jolloin se sun kilpailukenttä kaventuu. Eli sä voit olla jonkun harvinaisen bändin tai harvinaisen harrastuksen porukassa, jolloin sä et enää ole sitä Kim Kardashianin vastaa siellä, niin, vaan siinä sun omassa pienessä porukassa. Et kyllä se joskus avaa myös tämmöisiä mahdollisuuksia.
Hyvä ajatus, Jani Eerola.
Joo, kyllä se varmaan näin on. Ja sitten just tämä, että se mikä tietenkin se on muuttanut, että se on se tosiaan se se on pahimmillaan, sä vertaat itse asiassa koko maailmaan, niin tämähän on se, niin kuin se ongelma siinä. Ja sitten toisaalta se, niin kuin mikä siitä syntyy myös, että se tavallaan niin kuin hävittää sen yhteyden sille, että mitä sun pitää tehdä saavuttaaksesi asioita. Ja myös että okei, että se korostaa sitä jotenkin liikaa sitä, että mikä minun oma roolini sen niin kuin asioiden saavuttamisessa on, että tavallaan se hämärtää myös semmoisen, että koska se on vaan se kaikki, mitä sä näet siinä loppupelassa, että tämä on se niin kuin varmaan se isoin ongelma tässä näin tietenkin, jota me ei olla ehkä osattu sopeutua vielä niin kuin ihmiskuntana tämmöiseen toimintaan.
Juha Saari.
No mä pikkusen loikkaan sivuun tästä aiheesta, koska tämä on, mutta en juokse ihan horisonttiasti. Yksi asia, mikä liittyy tähän maailmanmuutokseen, on yhteiskunnan ordinalisoituminen, eli järjestyslukuasteikollistuminen, joka siis tarkoittaa sitä, että missä tahansa maailman alueessa me pikkuhiljaa pystymme laittamaan asiat järjestykseen. Me voimme panna maat järjestykseen onnellisuuden perusteella, sosiaalisen menestyksen tai sosiaalisen edistyksen perusteella. Me voidaan katsoa niiden menestystä kestävässä kehityksessä ja niin edelleen. Mutta sitten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden ja toimintakyvyn kannalta on se, että me koko ajan laitamme ihmisiämme toisiamme järjestykseen missä tahansa. Ja meidän ohellamme hyvinvointivaltio laittaa meidän järjestykseen sen mukaan, miten me olemme maksaneet tai mitä me olemme saaneet. Lainanantaja laittaa meitä järjestykseen, 1, 2, 3, 4. Airbnb laittaa meitä järjestykseen. Mikä se on se taksifirma, Uber laittaa meidän järjestykseen. Me pisteytämme ympäristöä koko ajan. Ja tämä pisteytysjärjestelmä saattaa olla tulevaisuudessa aika armoton. Ja tässä ehkä, kun mennään toiselle mantereelle, niin Kiinahan pisteyttää nyt tällä hetkellä social credit-järjestelmällä kansalaiset mitä kummallisimmilla asioilla. Jos et käyttäydy puolueessasi asianmukaisesti, pisteesi laskevat. Jos kohtelet anoppia huonosti, pisteesi laskevat. Jos teet rikoksen, pisteesi laskevat ja niin edelleen. Ja se pisteluku, minkä sä kehität itsellesi, määrittää sun mahdollisuuksia elämässä yhä enemmän. Ja tämän tyyppisen niin kuin teknologian ja ordinaalisen järjestyksen erilaiset fuusiot tuossa, mihinkä kollegat viittasivat, maailman suurimmassa järvessä eli maailmassa tai lammikossa, niin saattaa olla aika tuhoisia. Vaikka sulla onkin se hyvä menestys kirkonkellojen soittajien yhteydessä. Se on muuten yksi asia, jonka on tullut tiukka hierarkia maailmassa, eli kuinka hyvä kirkonkellojen soittaja olet, niin siitäkin on kilpailuja.
Nyt meillä soi tälle seuraavaksi itse asiassa lopputunnarikellot, että me ehdimme näin pitkälle tätä kiinnostavaa keskustelua. Taisin keskeyttää sinut, Juho Saari, mutta otetaan uusi lähetys ja jatketaan tästä kiehtovasta teemasta, jonka kirjasi ihmisiä yhteiskunnan portailla on meille tänne studiokeskusteluun tuottanut. Kiitoksia Tampereelle, Juho Saari. Kiitoksia tänne studioon, Jori Grym, Anna Järvinen ja Jani Eerola. Minä olen Ville Talola. Ja Kulttuuri-ykköstä sen verran, että muistattehan te tämä läpi kesän, joka arkipäivä tulee tämä ohjelma. Ja tämä ohjelma, minkä juuri kävimme ja keskustelu, jonka kävimme, se on kuunneltavissa Yle Areenasta milloin tahansa, missä tahansa. Mutta tältä päivältä lausun teille, hyvät ihmiset, kiitokset seurasta. Mainiota päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Moi moi.